Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz farzandlarimizni uzr so'rashga o'rgatish haqida bo'ladi. Bolani uzr so'rashga o'rgatish uchun buni har bir kishi o'zidan boshlash kerak. Bu siyqasi chiqqan gapday tuyulishi mumkin, ammo bu haqiqat. Bolalar bizdan o'rnak olishadi. Shuning uchun agar ko'z oldilarida jonli namunani ko'rishmasa, hech qachon maslahatlar va pand-nasihatlarni jiddiy qabul qilishmaydi. Birinchisi, uyda yangi qoida o'rnating. Oilada kim o'zini yomon tutsa, o'sha kishi xafa bo'lgan tomonning oldiga kelib, hammaning oldida kechirim so'raydi. Bu ishdan teatr tomoshasini uyushtirmaslikka harakat qiling. Bolaga bosim o'tkazmang va albatta, aytiladigan so'zlarga nisbatan injiqlik qilmang. Agar bola harakat qilayotgan bo'lsa, boshqa so'zlarni eshitish siz uchun yoqimliroq bo'lishini aytib, uning gapini bo'lmang.
Hayotingizga xatlar degan hodisani ham kiriting. Bir-biringizga kichkina bahonalar bo'yicha ham maktubchalar yozing. Choy uchun rahmat, chiroyli surat uchun rahmat va shunga o'xshash. Keyinchalik farzandingiz uzrini og'zaki aytish qiyin bo'lsa, yozma ko'rinishda bildirish ham mumkin. Kechirim va tushuntirishni oxirgacha tinglamasdan turib, hech qachon arzimaydi, deb aytmang. Kechirim so'rash faktidan ko'ra siz uchun farzandingizning so'zlari va gaplari muhimroq ekanini bolangiz tushunib yetsin. Ba'zida ota-onalar ham nohaq bo'lishadi. Shunda ular o'z farzandlaridan ham kechirim so'rashlariga to'g'ri keladi. Ba'zilar bu tarbiyaning noto'g'ri usul ekaniga ishonchlari komil. Ammo kichkinalardan kechirim so'rash yomon narsa ekani qayerda yozilgan?
Bolaga aytayotgan gaplaringizni o'ylab gapiring. Uni odamlar oldida mazaq qilmang. O'z ishlaringiz bilan shug'ullanishingiz kerakligini aytib, unga nisbatan juda keskin munosabatda bo'lmang. Bolalar bunday narsalarni eslab qoladi va kechirim so'rashingizni kutadi. Aks holda, bunday xatti-harakat ular uchun odatiy holga aylanishi mumkin. Ikkinchisi, quruq va'dalarni bermaslikka harakat qiling. Siz tushlikdan keyin velosipedda sayrga chiqish va'dasini esingizdan chiqargan bo'lsangiz ham, bola buni eslab qolgani bois tezda xafa bo'ladi. Uchinchisi, agar aldamchi umidlardan qochishning iloji bo'lmasa, unda kechirim so'rashni unutmang. Bola ham hurmat va ishonchga munosib. Bu bilan u birinchi navbatda ota-onasidan yaxshi tajribani o'zlashtirib olishi mumkin.
Bir-biringizdan kechirim so'rashni ham unutmang. Ota-onalar xulqi va ularning o'zaro munosabatlari andozasi bir umr biz bilan birga qoladi. Farzandlaringizga qanday o'rnak ko'rsatishni xohlardingiz? Shu haqda o'ylab ko'ring. Bolaligimda kitoblarga chiziladigan suratlarning eng ko'p takrorlanadigan asosiy mavzusi bu uxlashga yotgan bola va tizzasida ochiq turgan kitobni ushlab turgan buvi yoki ona bo'lardi. Bu holat mening avlodimga tegishli voqelikni aks ettirmay qo'ygan va bir paytlar bolalarga uxlashdan oldin ertak yoki shunchaki qiziqarli voqealarni hikoya qilib berishgan. Hozir esa eng yaxshi holatda bolalarga uyqu oldidan multfilm ko'rsatishlari mumkin. Zero uyqu oldidan biror narsani o'qish bu shunchaki multfilmning oddiy muqobili emas, balki kichkintoy uchun ancha katta va muhimroq narsadir. Agar shunday qilsangiz, bolaga o'qishni rivojlantirishni o'rgatgan va ilm olishiga kuchli ishtiyoq bergan bo'lasiz. Salomat bo'ling.